Hyvät kuuntelijat, professori taidemaalari Gabriel Engberg, Tampereen keskeisin taiteilijahahmo ja taideelämän sielu jo vuosikymmenien ajan, kuuluu siihen maalarijoukkoon, joka 1890-luvun lopussa nousi suoraan kansan keskuudesta ja valtasi itselleen aseman maamme taideelämässä. Hän on Tampereella syntynyt ja täällä elämäntyönsä suorittanut. On selvää, että tämä uskollisuus kotikaupunkia kohtaan on koitunut korvaamattomaksi hyödyksi Tampereen taideelämälle. Kun kysymys radiovierailusta tuli muutama päivä sitten esille, professori suhtautui siihen hiukan arastellen. Hän on jo iäkäs, 77-vuotias. Hän on tottunut sanomaan sanottavansa suurelle yleisölle taiteensa välityksellä ja niin kuin hän itse minulle vakuutti, hän on hämäläiseksikin harvinaisen harvapuheinen.
Se on kyllä totta. Kun hän nuoruudessaan kävi kotonamme, niin koko illan saatoimme jutella siinä, mutta ennen hyvästi jättyä, niin hän sanoi, että taidan tästä lähtee huomenna Italiaan. Mutta eihän aina ole ollut, eihän aina ole näin hiljainen. Kun hän on valmistanut taidenäyttelijänsä, niin silloin hän on aivan loistavalla tuulella ja näkee, että hän oikein loistaa ja jopa viheltääkin. Ja näkee sen työn ilon, joka hänellä on siitä.
Aivan. No tähän todistukseen meidän pitää uskoa, koska se on taiteilijan puolison antama. No niin, me olemmekin nyt sitten koolla täällä hiukan suuremmalla joukolla. Ja kuten jo sanoin, rouva Engbergin harteille on sälytetty osa taakasta. Lisäksi täällä on läsnä professorin poika, taiteilija Eero Sysikumpu. Hän on käymässä sattumoisin kaupungissa Ruovedeltä, jossa hän nykyisin työskentelee ja elää omassa pienessä taiteilijahuvilassaan. Eikö ole vähän outoa kaupunkilaispojan muuttaa sinne maan hiljaisuuteen?
No, minä olen Ruovedellä jo lapsesta asti kaikki kesäni yleensä viettänyt ja tätäkin ennen jo 3 vuotta asunut vakituisesti maaseudulla asuntopulan vuoksi.
Niin, no siellä on
Helsingistä lähdettyäni.
Siellä on tietenkin työrauha täydellisempi kuin kaupungissa.
Työrauha on varmasti parempi kuin kaupungissa ja kaikki ne maisemat, jotka taiteilija ympärilleen haluavat, ovat varsin kiitollisia työskentelylle. Sillä onhan siellä jo aina Kalen Kallolan ajoista asti elänyt taiteilijoita, sekä maalareita että muitakin useampia, varsinkin kesäaikaan. Mutta talvellakin nykyäänkin siellä asuu muita kuin minä, joten en aivan yksin siellä edusta tätä ammattikuntaa.
Aivan. Professori Engbergin koti sijaitsee Näsilinnassa. Ainakin kaikki ne, jotka täällä Tampereella ovat käyneet, tietävät, että tämä kaunis rakennus, jonka suojissa on Hämeen museo, sijaitsee kauniilla, korkealla Näsilinnan kalliolla, aivan Näsijärven rannalla. Ja se on sopivasti sivussa kaupungin hermostuttavasta hälinästä. Engbergin koti on talon ylimmässä kerroksessa. Tuosta ikkunasta avautuu näkymä suoraan Näsijärven selälle. Se on vielä nyt ohuen jääpeitteen peitossa, mutta pian sen siniset laineet taas kimaltelevat auringossa, valkopurjeiset veneet ja pienet matkustajalaivat viilettävät sen vesillä. Eikö tämä ole aivan ihastuttava paikka asua ja elää?
Kyllä. Kyllä täällä on hyvä ollut asua ja elää. Minä olen ollut aina luonnon ystävä ja viihdyn tietysti täälläkin siinä tapauksessa hyvin. Ympärillä maalattavaa luontoa yhtä hyvin kuin maaseudullakin maisemia ja muuta.
Niin.
Ja tässä nyt jo tulee menneeksi noin 40 vuotta tässä talon asukkaana oloa.
Aivan. Me istumme täällä viihtyisän olohuoneen kahvipöydän ääressä ja vieraan silmä kohtaa kaikkialla tässä huoneessa taidetta. Täällä on maalaustaidetta tosiaankin, kaikki seinät täynnä aivan lattiasta kattoon asti. Tuossa juuri huomasin maalauksen, jonka alakulmassa on vuosiluku 1895. Sehän kai edustaa professorin varhaisinta tuotantoa.
Kyllä, vaikka kyllä minä jo joitakin vuosia aikaisemmin melkein pääasiassa maalailin maisemia.
Mistä tämä se esittää minun nähdäkseni ruispeltoa, mistä ikään kuin yöhämärässä, se on hiukan tuollainen tumma, sävyinen taulu. Mistä päin professori on sen maalannut?
Se on Teiskosta.
Tampere oli varmasti vielä siihen aikaan, jolloin te taiteilijauraanne aloititte, hyvin pieni ja vaatimaton kaupunki. Minkälaista täällä oli aloittelevan taiteilijan elämä siihen aikaan?
No, täällä nyt ei ollut muita taiteilijoita kuin taiteilija Vuori. Hän on myöskin asui koko elämänsä Tampereella, mutta hän maalaa nyt pääasiassa muotokuvia, jota minä olen harvoin tehnyt.
Niin.
Niin, mun miestäni kyllä on aika lailla onni suosinut pitkin elämäänsä täällä. Tampereelaiset rouvat ja neidit niin olivat hyvin suopeita näille harvoille taiteilijoille ja tahtoivat mielellään, että taiteilija olisi päässyt ulkomaan matkalle ja sitä varten järjestivät nämä arpajaiset taiteilijan omista tauluista, ja niin saihan matkarahat ensimmäiselle Pariisin matkalle.
Niin. No sen jälkeen professori on luonnollisesti paljonkin oleskellut ulkomailla.
No olenhan minä useampia kertoja ollut Pariisissa ja myöskin Italiassa. Muualla en ole vakinaisesti ollut muuta kuin läpimatkalla. Pariisissa minulla oli onni työskennellä jonkin aikaa Galenin avustajana. Silloin maailmannäyttelyssä vuonna 1900 olin lähdössä juuri kotimaahan takaisin, kun tapasin ensi kerran Galenin siellä. Ja hän pyysi sitten, että jos minä olisin jäänyt hänelle avustamaan, kun hän oli tullut maalaamaan freskomaalausta Suomen paviljonkin. Silloin oli 1900, sinä vuonna oli maailmannäyttely Pariisissa.
No, tietysti, se oli mielenkiintoista.
Se oli minulla mielenkiintoinen, varsinkin päästä tätä freskomaalaustekniikkaa näkemään ja tekemään, jota en ollut ennen tehnyt.
Niin. No millä tavalla sinne tehnyt freskot, tuotiinko ne sitten takaisin Suomeen tai?
No ei siinä nyt, ei kukaan välittänyt niistä freskoista sen jälkeen, kun näyttely loppui, niin myytiin koko paviljonkin huutokaupalla, joka tietysti oli laudoista tehty, niin siinä meni sitten freskot, joka olikin suuri vahinko.
Sillä se on varma. Nythän voi, jos ne nyt olisivat, olin edes osa niistä saatu pelastettua, sehän olisi ollut aivan korvaamatonta.
Niin, siinä olisi ollut omaisuutta aika paljon. Niin, että
kyllä se suuri vahinko oli tuo. Meillä oli äsken jo puhetta ulkomaisista opintomatkoista. Kyllä kai opiskeluun sisältyi myöskin työskentely Ateneumissa.
Kyllä. tietysti se, eihän sitä muuten olisi niin alkuun päässytkään, että olisi niin äkkiä ulkomailla opiskelemattomana mennyt sinne.
Niin, niin. No muistatteko vielä sieltä sen aikaisen kurssin jäsenistä ketään?
No tunnetumpia taiteilijoita oli jo tämä nuorena kuollut Kyyhkynen, Ester Helenius, Axel Hartmann. Niin, siinä nyt olivatkin tunnetumpia taiteilijoita, jotka ovat taidealalla jatkaneet.
Niin, niin. No miten nyt nuoren, minkälaista nyt nuoren taiteen opiskelijan olo siellä Helsingissä siihen aikaan oli? Siinä oli tietysti yhtä ja toista vaikeuttakin.
No varsinkin tuota asunto-olot olivat vaikeita, puhumattakaan nyt muusta elämästä, mutta kun meitä asui silloin, kun minä Ateneumissa opiskelin, niin opiskeli silloin myöskin näiden tämä Linko, joka oli musiikkiopistossa.
Siis professori Ernst Lingon isä.
Ernst Lingon isä, niin. Ja minä asumme yhdessä.
Niin, että siinä vähän jaettiin niin kuin minä nyt sanoisin, jaettiin sekä asunto että vähän myöskin menot.
Niin, niin.
Aivan. Professori Engbergin Lapin maisemat ovat aina ainakin minuun ja varmasti moneen muunkin tehneet aivan erikoisen vaikutuksen. Minä olen aina ihaillut ja ihmetellyt niiden omanlaatuista ilmavuutta. Niissähän voi aivan kuin tuntea pienimmänkin ilman väreilyn. Mikähän salaisuus tuohon mahtaa oikein sisältyä?
No enpä osaa sanoa. Se on, riippuu nyt kylläkin, siellä on tuota yhteen aikaan, varsinkin yöt, niin ovat värikkäämpiä kuin täällä etelässä.
Niin.
Silloin se on sama kuin, että se auringon lasku on, ja nousu on pitempi siellä kuin täällä. No, yöaika.
Aivan. No oli, viettikö professori pitkiä aikoja siellä näillä Lapin matkoilla? Kestivätkö ne kauan?
No, en minä siellä ole ollut kuin vähän enempi kuin kesäajan, vähän yli kesä.
Niin, ja useampaan otteeseen.
No niin, useampaan otteeseen ollaan ollut.
No millä tavalla, asuitteko te siellä siis aivan näiden lappalaisten asumasijoilla ja siellä heidän luonaan?
No, tietysti asun kyllä heidän luonansa ja sitten myöskin sillä tavalla, että menin sinne tunturimaastoon, niin minulla tietysti täytyy olla silloin myös yksi mies mukana, joka kantoi ja oli oppaana,
niin.
Siis lappalainen.
Niin. No olivatko ne, suhtautuvatko ne mukavasti?
Joo, hyvin mukavia. Ne ovat lappalaiset, vieraanvaraisia ja muutenkin hauskoja, iloisia.
Millä tavalla kielen, nehän puhuvat omaa kieltään, millä tavalla professori tuli kielen puolesta toimeen?
No, nehän puhuvat suomea, suomen lappalaiset.
Niin.
Sitten samalla tavalla kuin sitten Norjan ja Norjan lappalaiset. Niin, siinä nyt on, sanotaan nyt esimerkiksi, jos mä sanon kaksi lappalaista nimeä, niiden koiran nimiä. Yhden nimi oli Lurfi, ja toisen koiran nimi oli Vuenga, no, sama kuin Henki,
jaha,
suomeksi.
Jaha, se on näytös.
Ja Lurfi tietysti, se oli kai niin kuin vähän lurjusta.
Niin, niin. No, ne ovat nyt siis tyypillisiä lappalaisia nimiä. Kaiken kaikkiaan tietysti nuo matkat Lappiin ja työskentely siellä, se oli hyvin hedelmällistä taiteilijalle. Kosketus
kyllä,
tähän karuun luontoon, omalaatuiseen luontoon.
Kyllä, ja hauskaa. Sitten se oli niin paljon erilaista, ja sitten ne tunnelmat, mitä luonnossa oli, ne kesti siellä pitempään kuin täällä, että siinä niin. Oli helpompi maalata. Kun sanotaan nyt auringonlaskua, niin se kesti tunnin ja pari.
Niin.
Ja sitten se pikkusen muuttui noin valosammaksi.
Aivan.
Että se oli hyvin voimakas tuntusta se auringon ruskotus ja lasku ja nousu.
Niin. Luonnon ilmiöt siis paljon voimakkaampia kuin täällä etelässä.
Niin.
No vieläkö professori maalaa nykyään?
No, siinä on tullut kyllä vähän laskoteltu.
Ai niin.
Vähän enemmän, mutta täytyy sitä ruveta taas, kun kesä tulee, niin silloinhan se on hauska maalatakin kesäaikana.
Joko kesäasuntopaikka on selvillä?
No, ei ole nyt. Ruovesi se kai tulee olemaan, mutta...
Siellähän te olette hyvin paljon minä, kesiä viettäneet. Niin. Mitenkä, jaa, vielä eräs juttu. Miten professori Tapana kai on yleensä työskennellä enemmän luonnon parissa? Siis tehdä työt siellä valmiiksi kuin ateljeessa, kuin ateljeetyöt?
Kyllä. Se on hyvin harvoin, kun nyt tekee mieli jotain muuttamaan talven aikana joltain kesämaisemissa.
Niin. Sitten minun pitäisi oikeastaan tehdä tässä kysymys taiteilija Eero Sysikummulle. Hän on taiteilijakodin lapsi ja minä oletan, että hän on saanut paljon vaikutteita omalle uralleen. Hänhän on seurannut isänsä jälkiä, antautunut myöskin taidemaalariksi. Tunnetteko saaneenne paljon tosiaan herätteitä ja vaikutelmia kotoa?
Niin, minun täytyy sanoa, että vaikkakaan en koskaan lapsena, enkä kouluaikana ja enkä oikeastaan sen jälkeenkään ajatellut isäni ammattia ruveta jatkamaan, niin näin jäljestä päin olen huomannut, kuinka otollinen on se pohja ollut, jonka olen saanut kotonani ja siinä ilmapiirissä, jossa olen lapsesta asti elänyt. Olenhan nähnyt taidetta ja isäni työskentelyä aivan pienestä lapsesta saakka ja myöskin viime vuosina, jolloin jo olen maalannut ja pitänyt omia näyttelyitäkin, olen saanut työskennellä isäni kanssa. Ei silti, että isäni koskaan olisi varsinaisesti minua opettanut, mutta olen kuitenkin elänyt juuri aivan erikoisen otollisessa ilmapiirissä, joka on taiteelliseen kehitykseeni vaikuttanut varmasti suotuisesti.
Niin. Ja mikä on professorin sana nuorille taiteilijoille?
Olen aina ymmärtänyt nuoria taiteilijoita ja tietysti pitänyt heistä, kyllä, mutta se olisi minun tekisi mieli sanoa, että he aina suhtautuisivat työhönsä vakavasti ja rehellisesti, niin kuin tamperelaiset maalarit ovatkin kaikki tehneet sillä tavalla. Että muistakaa aina, että luonto on paras opettaja. On luonnollista, että jokaisella taiteilijalla on omat kehitysvaiheensa ja kokeiluaikansa.
Minä pyydän nyt lopuksi vain kiittää teitä siitä, että olette ystävällisesti avanneet kotinne ovet radioselostajalle ja mikrofonin välityksellä myöskin sadoille tuhansille kuuntelijoille. Minä toivon, että tämä lyhyt jutteluhetki täällä Näsilinnan taiteilijakodissa olisi pystynyt antamaan teille, hyvät kuuntelijat, kuvan hiljaisesta hämäläistä siveltimen mestarista ja siitä sopusointuisen hyvän kodin hengen elävöittämästä ilmapiiristä, jossa hän on rikasta luomistyötään suorittanut.